Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lista serbe vazhdon të insistojnë në ndalimin e privatizimit në rajonet me shumicë serbe në Kosovë. Në Nepal, numri viktimave nga tërmeti ka të i kaluar 1900 të vdekur. Hakerët nga Rusia, sipas New York Times, kanë arritur të lexojnë postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e listës serbe vlerësojnë se është mjaft e rëndësishme që sipas marrëveshjes me partneret e koalicionit qeverisës LDK dhe PDK nuk do të ketë hapa të njëanshëm në privatizimin e ndërmarrjeve në zonat e banuara me shumicë serbe. Vladeta Kostić nga lista serbe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështjet pronësore ende nuk janë pastruar, por Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se realizimi i një marrëveshje të tillë paraqet shkelje ligji, për faktin se përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe qendror nuk kanë kompetencë të ndërhyrjes në procesin e privatizimit. Më tepër në këtë temë do informojmë në edicionet e ardhshme të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Nepal kanë njoftuar se numri i viktimave ka tejkaluar shifrën 1900, ndërsa së paku 4700 persona të tjerë janë lënduar në tërmetin e regjistruar me magnitud prej 7.8 të shkallës së Richterit. Dhjetra mijë njerëz e kanë kaluar natën në qiell të hapur nga frika të kthehen në shtëpitë e tyre të dëmtuara. Dridhjet e mëpashme kanë vazhduar ta trondisin rajonin derisa ekipet e kërkim shpëtimit kanë vazhduar kërkimin për të mbijetuar. Së paku 60 persona raportohet se kanë vdekur jashtë Nepalit. Hakerët nga Rusia, që vitin e kaluar arritën të futen në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, kanë lecuar postën elektronike sekrete të presidentit Obama. Ky lajm është publikuar në gazetën New York Times, duke cituar zyrtar amerikan. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë nuk ka pranuar ta komentojë këtë raport, mirëpo gjatë këtij muaji, shtëpia e bardhë ka konfirmuar futjen e hakerëve rus në sistemin kompjuterik të shtëpisë së bardhë, duke thënë se megjithatë materialet sekrete nuk janë prekur. Dy suedez të kidnapuar në vitin 2013 nga fronti Nusra i Al-Qaidës në Siri janë liruar para dy ditësh. Agjencia lajmeve TT ka raportuar sot për këtë lirim duke e cituar Ministrinë e Jashtme të Suedisë dhe ambasadorin e Palestinës në Suedi. Negociatat për lirimin e tyre janë zhvilluar për dy muaj dhe ato janë kryer nga Shërbimi i Sigurisë të Palestinës në bashkëpunim me Shërbimet e Sigurisë të Jordanisë dhe Suedisë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me kronikat e përgatitura. Nocionet fundament dhe fundamentalist fetar jo rallëher keq kuptohen, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare të Kosovës, ndërsa ekspertët e sociologjisë së religjionit shpjegojnë se si kanë marrë konotacion negativ këto nocione dhe si në mjaft raste përdoren gabimisht. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga kronika Bekim Bislimit.
Profesori Ismail Hasani, ekspert në fushën e sociologjisë së religjionit, vlerëson se fundamentet e të gjitha besimeve monoteiste janë parime bazë të cilat u ofrojnë besimtarve vlerat e etikës njerëzore.
Gjitha religionet botërore abrahamike kanë për synim poqen, mirësinë, mirëqenien, sjelljen e kulturuar, sjellën e devotshme, përcaktimin për besimin e caktuar, vlerësimin e edhe respektimin e vlerave fundamentale të moralit njerëzor, respektimin e vlerave fundamentale fetare që në një mënyrë të gjitha ato janë vlera fundamentale të etikës njerëzore.
Përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kryeimam i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin e tij lidhur me këto nocione.
Fjala fundament do të thotë bazë, kthim në bazë. Po ashtu edhe fundamentalizëm, kuptimin parësor e ka që njerëzit të kthehen në bazat reale dhe të mbetet të fesë, pavarësisht se cila thjesht ajo islame apo krishtere apo hebreje. Mirë po, me kalimin e kohës, ata njerëz që janë përkushtuar fesë në mënyrë shumë strikte, janë parë nga të tjerë sikurse pengesë apo si njerëz që mund të jenë të dhunshëm, e që në fakt nuk janë, se do ta respektosh fenë tënde në mënyrë strikte, nuk do të thosh që ti jesh i dhënshëm ndaj të tjerëve.
Mendim të përafërt ka edhe përfaqësues i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës.
Lidhur me çështjen e fundamentit, padyshim se sot në aspektin termozik të fjalës, mirë të në kuptimin tjetër, shpeshere njerëzit që janë të ngarkuar në kuptimin e ekstremizmit, kështu që në Kishën Katolike, do të thonë kemi të fundament, do të thotë normat e moralit, kemi të fundament, do të thotë kodin krishtar dhe kështu në radhë. Dhe sidomos, do të thotë në të krishtene kemi edhe traditën, do të thonë në Kishës 2012 dhe në brenda soazave të Kishës Katolike me edhe sillemi.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thot për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë ne jetojmë në kohën kur terminologjia po ndryshon. Disa nocione sipas tij e kanë ndryshuar kuptimin fillestar dhe njerëzit nuk i duan si të tilla.
Në izvesë natin sfore konfuzio, jer në primer ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar.
Në një mënyrë të caktuar ato krijojnë konfuzion sepse njerëz të caktuar konsiderojnë se kthimi në bazën e besimit të tyre nuk është gjë e keqe, por problemi është atëherë kur e interpretojnë gabimisht. Fundamentalizëm është edhe tradicionaliteti, te ne tradicionalizmi nuk është nocion negativ. Unë jam tradicionalist, por nuk jam konservativ, tha Igumeni Sava Janjić. Në anën tjetër, profesor Hasani shpjegon mënyrën se si fundamentalizmi ka marrë konotacionin negativ si shprehje.
Nuk i përmbahet fundamentit, është fundamentalist dhe izma e qon te degenerimi i fundamentit. Dhe më thonë, gjdo izm përdoret në mënyrë pejorative, përkatësisht në mënyrë të skajshme për ta mohuar tjetrën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, si pas ligjeve në fuqi, vendi duhet të ketë rezerva shtetërore si produkte ushqimore edhe derivatet e naftës. Përfaqësues të naftëtarve thonë që nuk dihet sasia e rezervave të naftës. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se sasia e obliguar e derivatave të naftës për rezerva shtetërore është shumë e vogël. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç produkteve ushqimore si pas ligjeve në fuqi, Kosova duhet të ketë edhe rezervat emergjente të derivatave të naftës. Të gjitha deponitë dhe pikat shitse të derivatave të naftës janë të obliguara që të mbajnë në çdo kohë në stoqe se paku 5% e kapaciteteve të tyre deponuese për qëllime të rezervave emergjente ose që rregullimeve në treg. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se tashmë ka produkte të naftës si mallë rezervë. Sa i përket rezervave të obligueshme deri në vitin 2022, duhet të jenë parafërsisht 150.000 ton produkte të naftës dhe këto rezerva janë transparente. Rezervat strategjike të derivatave të naftës përcaktojnë si stoqe intervenimin në rast të fatkeqësive elementare, epidemive ose katastrofave teknologjike.